logika a intuice je cesta k poznání. K poznání, které osvobozuje z područí Matrixu. V pořadu s Miroslavem Zelenkou.
Miroslavem Zelenkou.
Vše je jinak, zřejmě i budoucnost.
Tak, hezký večer, vážení posluchači. Máme jsme tady trošku malé technické potíže. Samozřejmě zase si Skype něco vymyslel, Microsoft si vymysleli zase takovou věc, že nejdou spustit dva Skypy mi najednou. Tak budu mít dneska problém s tím, že mi patrně nebudete moc psát na ten Skype SVCS-vysílání, protože ho prostě nemůžu, nejsem schopný spustit. Dneska to začalo, zase nějaká inovace. Tak to je jenom tak pro začátek. Budeme se snažit během pořadu s tím něco dělat, ale nevím, jak to dopadne. To jenom, abyste věděli. Tak, to je první záležitost. Druhá záležitost je to, že tady musím samozřejmě přivítat Míru Zelenku ve vysílání. Ahoj Míro, já tě moc zdravím ve vysílání Svobodného vysílače opět.
Dobrý večer.
Tak a to byla zkouška mikrofonu, ano, je to v pořádku, věřím, že to funguje, že všechno jde jak má. A my bychom začali asi takhle ještě upravit mikrofon, no to je taky dobrý, ví to pořádně, ano. A my bychom mohli pomaloučku, polehoučku začít. Já jenom ještě vás upozorním, abyste své hovory na telefon nechali až pokud možno na druhou půlku pořadu, protože dnes nebude meditace, tak bude, myslím, dost času na vaše dotazy a věřím, že jich bude dost, protože téma dnešní na poslední chvíli jsem ho tam zadal, protože jsem se taky na poslední chvíli dozvěděl, ale pozor, to jste ještě neslyšeli, takové slovo, přisedlíkologie. Takže to bude dnešní téma, přisedlíkologie. O čem to bude, Míro? Máš slovo.
No tak já jsem se inspiroval tím Jardou Chvátalem, jak má inkarnokologii.
Aha.
Takže tohle, ono tohle to je vlastně, jak je inkarnakologie, tak tohle je přiinkarnakologie. Jo, tam inkarnace je vtělení a tohle je přivtělení. No, já teda bohužel s tou latinou, ačkoliv teda jsem studoval ty práva, a to už se latina dávno neučila, takže nevím, ale byla by to asi ad inkarnakologie. Ale to přisedlíkologie je srozumitelnější.
Ad, ano, ad je při. Ano.
Ad, ale nevím, jak se to čte. No prostě ta latina jsem hodně nevzdělaný.
Jo, latinsky, já myslím anglicky. Ad, jde jako
ne,
přidat.
Ne, ad.
A, jasně, dobře.
No, protože inkarnace je taky, jo, z latin.
Dobrý, takže ten tak pro začátek, kdybyste někdo nevěděli, co to znamená, tak už zhruba víte, o co jde.
A vlastně je to věda o přisedlících.
Celý pořád o tom bude. Ano. A teď teda začneme pomaloučku, polehoučku a to jak jinak než perličkama, jak říkám Jíra vždy. Tak prosím, Jíro.
Ano. Takže na AC24 byla zpráva, že nějaký profesor biotiky, jmenuje se ten článek profesor biotiky, bioetiky, krmte populacími drogami pro pomoc boje s klimatickou změnou. Měl by se seriózně uvážit možnost masového zdrogování populace, aby se stala daleko environmentálně uvědomělejší, přičemž se zároveň navrhuje modifikace novorozenců genetickým inženýrstvím, aby byly menší kvůli omezení své uhlíkové stopy.
I ne, to fakt vymysleli.
Projevil lítosti nad tím, že uhlíkové daně neudělají nic s omezením uhlíkových emisí, on to je nějaký Číňan. Liao navrhuje další metody, včetně farmakologicky vyvolané nesnášenlivosti k masu, kdyby lidé brali drogy navozující extrémní nevolnost, či by nosili implantáty simulující imunitní systém k odmítání běžných dobytčích proteinů. Aby se snížila osobní uhlíková stopa a zajistila se nižší konzumace, navrhuje dále Liao zavedení politiky podobné, leč daleko pružnější než je ta čínská s politikou jednoho dítěte. Buď dvě středně velké děti, či tři malé děti.
Ten neuvěřitelný. Věřím, že na tohle to asi hodně dlouho studoval a hodně dlouho byl placený vlastně těma lidma, aby toto
vymyslel. On to je Číňan,
oni mají
trošku jiný myšlení, jo? Tam ono jich je hodně, to je takový to, oni ty, tak jako jsou některý jako lidské bytosti, které mají ty reptiloidní prvky, tak oni mají ty insektoidní prvky. Jo? Ta včelí nebo mravenčí královna a to, tak prostě oni, když potřebují přejít řeku, tak vytvoří, že jo, ten proud, a že jich umře, já nevím, milion, to je jedno, protože jich asi 15-20 milionů zůstane. Jo. Oni mají takovouhle tu mentalitu trochu.
No, ale to Rusové taky vždycky říkali, nás mnogo, v pohodě, jedem.
Tam. No, ale tak Rusové daleko míň.
No právě, no. No tak, ale je to stejně síla, že vůbec někdo něco takového může, jenom, že to napadne, ať má jakýkoliv myšlení. To člověk žasne, jak dlouho na takovéto věci musel opravdu navštěvovat tyto současné školy. A taky si myslím v tu chvilku o nich určitě své, o těch školách, protože nikdo jiný normálního běžného člověka by to asi nenapadlo, něco takového. No nic, dobrý, povídej dál.
Potom zrovna tak na AC24 věda potvrzuje, že lidé absorbují energie od jiných. Jo, to, o čem tady mluvím, což jsem si myslel, že jako oficiální věda vůbec neuznává. A tady dokonce prohlasuje ten vědec na konci toho článku. Nakonec i duch je energie a to, co nazýváme nadpřirozené, není nic jiného než projev různých energií ve světě. To bylo známo už prodávným kulturám ze všech kontinentů, ale věda se rozhodla to ignorovat a jen pár vědců se odvažuje touto otázkou zabývat, protože se bojí kritiky a odmítání v vědecké komunitě. No, objevují se věci.
Já koukám jako blázen.
Ano. Potom je zajímavý článek na NVOO. Proč je budova Evropského parlamentu modelovaná po vzoru prokletého města Babylonu? Tam možná, kdybys to našel a dal fotku. Tam je to opravdu...
NVOO, ano.
A je tam tenhle článek a to tam hned uvidíš, tu fotku toho, toho Evropského parlamentu, že oni opravdu udělali, postavili, ta stavba Evropského parlamentu je podobná to obrazu babylenské věže, jak se teda vlastně spodobňovala. Přitom jsou samozřejmě teorie, že teda v Babylonu to začalo, jo, toto ovládání lidstva, jo, že tam odtud to pochází.
Ano, to je pravda.
Takže vlastně oni nám vysílají, jako tady se píše, že nám vysílají poselství, že Nimrod měl tu správnou filozofii a jeho babylonská věž byla dobrým nápadem.
Já jasnu, opravdu...
Našel jsi to?
Jo, už to tam je. Budova Evropského parlamentu modelována dle vzoru prokletého města Babylonu. Ano, to mi ani taky nenapadlo. Ono to vypadá jako taková trochu zřícení, že to je jako trochu zřícení, že?
Nedostavený.
Nebo nedostavený, no.
No tak, takhle se většinou zobrazuje ta babylonská věž. Jako nedostavená, protože nedostavená údajně byla, protože Bůh zmátl jazyky, aby se nedomluvili a oni si pak nerozuměli a nemohli pokračovat ve stavbě.
Je to neuvěřitelný, no je to tak, no, opravdu tak vypadá, ano, je to tak.
No, my pořád jako to si nejsme schopni připustit, já se z toho nevylučuju, jak jsou mnohé symboly nám dávány před oči a my je nevnímáme, protože ty symboly neznáme, že jo.
To je ta teorie, nebo...
Kolik lidí zná praxe? Babylonskou věž, že jo, že to spousta lidí
nezná,
tak
vůbec,
slyšela.
Ano.
Spousta lidí ani neví, co to byla babylonská věž. A když už tak ani neviděli ty obrázky a netuší, jak je to podobný.
Ne, tady pořád to je ta teorie, to říká Josef Doležal pořád, že oni nám neustále, vesmír, to je vesmírný zákon, že oni...
Já si tím nejsem úplně jistý, že to je vesmírný zákon, to je můj názor,
jasně,
že to musí ukázat. No.
Že to musí ukázat, protože kdyby to neukázali, tak by to nemohli ani udělat. Oni to musí ukázat a když se lidi proti tomu nepostaví, tak to jakože s tím souhlasí. Ano? Ale nemůžou něco udělat, protože oni mají prakticky neomezenou moc. Že jo? Oni by mohli prakticky okamžitě vyhladit lidstvo. Jo? Ale to je ten zákon, jim to prostě neumožňuje. Takže z toho hlediska si myslím, že to asi tak by mohlo být, že to musí nějakým způsobem ukázat. A když lidi to nepochopí a nedělají s tím nic, no tak to hold udělají a všechno nejlepším pořádku.
Já se přiznám, že tuhleto hypotézu o tom, že nám to musí ukázat, jsem čet už mnohokrát,
ano.
Ale prostě moje informace jsou trošku jiného charakteru. No, ale... Já si úplně nerezuju. Já si myslím, že to, proč nám to ukazují, není ten důvod, že by oni ctili jakýsi vesmírný zákon. Ale
no,
to je jedno.
Jako ten musí ctít každý, že jo? Ten bez toho prostě by to nefungovalo vůbec.
No, ale říkám, já mám jiný názor. No,
no jasně, dobře. Pardon, já se omlouvám, já jsem opravdu trochu nachcípanej a asi dneska budu trochu pokašlávat do toho. Nezlobte se.
A tak, potom je další zajímavý článek, záchod pro Mao Tse-tunga. Mm-hmm. Čili medicínská špinoš, fakt si doporučit to předtím, je to zajímavé v tom, že když Mao Tse-tung přijel na návštěvu do Ruska, tak tam vytvořili pro něj speciální záchod, kde teda ty jeho exkrementy nešly do kanálu, ale vyšly do speciální laboratoře, kde oni z tohle rozboru si vydedukovali, jaký je jeho zdravotní a psychický stav. Jo, aby takto. Pak mohli na něj působit. Ale v tom článku je uvedeno, že to není vůbec nic výjimečného, že se takhle, že ta špionáž, ta medicínská špionáž, že takhle skutečně funguje, protože se snaží zjistit slabiny těch vůdců, těch protistran takzvaných. To znamená, že snaží zjistit jejich zdravotní stav, případně psychický, aby viděli, kde i zatlačit a podobně.
Tak to vypadá, že za chvilku si budou sebou vozit ty záchody soukromí všichni. Vůbec bych se už nedivil.
A nebo si dají před, než pojedou, si dají klistýr a tam nebudou vyměšovat.
To tomu nevěřím.
No tak záleží, na jak dlouho pojedou. Taková pětidenní hladovka, to není pro.
Na to oni by, jako, to ne, to radši si povezou dva záchody pěkně s sebou. A je to,
suchý záchody.
Suchý záchody, ano. Je to absurdní všechno naprosto. No dobrý, no, tak jo, tak dál.
Švédská ministryně pro kulturu a demokracii Alice Bach-Kuhnke navrhuje, aby Švédsko přijelo s otevřenou náručí a znovu integrovalo ty migranty, kteří původně dostali azyl ve Švédsku, pak odcestovali na Střední východ, kde se bojovali na straně Islámského státu a nyní se vrací zpět do Švédska. Jde prý asi jen o 300 islámských radikálů. Musíme je vrátit zpátky do naší demokratické společnosti, musíme jim dát šanci.
Opět.
Neuvěřitelný. No.
No zase, další, kdo nemá co dělat asi, potřebuje se nějakým způsobem zneviditelnit další člověk.
Já, no, už... já myslím, že to je naprostá loutka. Já už to nejde po zviditelní, to je loutka, která dostala povel, co má někde prohlásit.
Je to
pak se mi líbilo v Dallas. Americká politička připravila zákon, podle kterého by měli muži za masturbaci platit pokutu $100, protože jde o akt proti nenarozenému dítěti.
Tak to jsem taky někde četl, ano.
Návrh je připraven tak, aby zdůraznil, jak jsou ženy ovlivňovány cílenou zdravotnickou legislativou v Texasu.
Nemá to tak chybu, akorát by mě zajímalo, jak to budou zjišťovat.
Ona to nemyslela zase tak úplně vážně, ona jenom chtěla ukázat na tu genderovou nevyváženost.
Jo, takhle. Jasný.
Před několika dní Česká televize přinesla naprosto neuvěřitelnou reportáž o jistém samozvaném britském vědci muslimského původu z Jordánska, který vypracoval studii o tom, že modlení na koberečku pětkrát denně, jak nařizuje Korán, pomáhá lidem od bolových zad, ale také od obezity, ženám od menstruačních bolestí a mlácení hlavou o zem prokrvuje krční svalstvo.
To je ono.
Jinak bych ještě teda připomněl, pokud teda unikly někomu ty perličky, které tam jsou, tak se to dá potom na to poslechnout.
Na záznamu to bude všechno, ano?
Ano.
Tak, přesně tak.
Některý jsou teda dobrý, ty perličky. Umřel David Rockefeller, novinky blokovaly diskuzi.
Přesně tak.
To se vidělo.
to člověk úplně žasné, jak je to možný, proč blokujou diskuzi. A zároveň tam o něm píšou, čet si to, co tam o něm psali. V tom minulém pořadu tady to bylo. Novinky o něm napíšou. Americký kapitalismus, to takto patří taky do perliček samozřejmě, přinesl lidem určitě více užitku než jakýkoliv jiný systém v jiných částech světa či období historie, prohlásil Rockefeller. Podstatné podle něj bylo zajistit, aby byl systém řízen co nejvíce efektivně a současně čestně. Tak, a já si...
Čestně. Ano, to se pamatuju.
Ano, a já už a se vůbec nedivím...
A taky se mi ten David Rockefeller jako filantrop. Jo.
Ano, jako filantrop.
To se mi vždycky nejvíc líbí.
A já už se vůbec nedivím, že museli zablokovat na tleto konto tu diskuzi, protože to je takový nesmysl,
že... Ale já jsem se díval, jinde ji neblokovali teda.
No, tak tady museli, protože když novinky napíšou takovouhle blbost, tak pak musí zablokovat prostě reakci na takovouhle pitomost. To je celkem logický, ano.
Ale čet jsem i na těch jiných serverech, jak v pekle se měli slavnost, když uvítali Rockefeller.
Vyhlásili den štěstí. Světový den štěstí. Jestli to bylo kvůli tomu, nebo jestli to opravdu včera byl světový den štěstí?
No tak on ten včera, no dneska je ten teda ten rovnodennost.
Včera prý měl být světový den štěstí, ale jestli to bylo kvůli tomu, jestli to už bylo předem, nebo jestli to je nový svátek, díky tomu, nevím.
Asi ne. Tak, potom nevím. Na AC24 je opět zajímavý článek. Astronaut NASA odhalil krátce před smrtí, že viděl záznam videa z Roswellu s mrtvými mimozemšťany. Mm-hmm. Taky zajímavý.
Taky.
Tak. Potom jsem ještě chtěl tak poznamenat, že mě opravdu teď píše poměrně hodně lidí, takže se omlouvám, že moje odpovědi proti dřívěšku jsou o něco stručnější a méně zdvořilejší, protože to mám opravdu hodně.
I to se stává, no, když potom člověk je trochu slavnější, ano. Je to taková daň za to.
Slavnější bych neřekl možná, ale...
A tak určitě.
No, tak mě teď hodně lidí žádá o pomoc, no. Jenom pozornit, že to, jak jsem tady několikrát říkal, že to, máme to pravidelné setkání, tak zase bude to setkání 19.4. Jo? V tom Aristo Restaurant mám to na té své webové stránce, je to tam uveřejněný, kde to bude se konat. Jinak bych chtěl jenom upozornit.
To je ještě mimo těch seminářů, který děláš, ano?
Ne, ano, to semináře nemá nic společného.
Tak jenom, aby ještě věděli, že to je navíc ještě.
To pravidelné setkání a jinak, pokud o to někdo má zájem, tak tam bude ten přítel Jan z toho Homo Signum, který dělá ty analýzy čaky a podobně. Takže by taky mohlo někoho zajímat.
Určitě.
Potom jsem, to už není až tak úplně přímo perlička, jenom jsem chtěl upozornit na to, že ten Wilcox s tím Corym teďko se baví o té Antarktidě a tak se zmiňují, ne jako úplně přesvědčivě, že by to mohla být ta Atlantida. Jo. Já jsem k tomu chtěl říct jenom svůj názor. Já jsem stoprocentně přesvědčen, nebo bych řekl, že vím, že Atlantida byla skutečně teda někde v Atlantiku a že to nebyla ta Antarktida, že se jedná o úplně jinou civilizaci. Je to můj názor, samozřejmě, teda zdaleka ne jen můj, jo. Ale moje osobní zkušenosti a vzpomínky jsou v této oblasti velice silné, takže. Tak, potom bylo i zajímavé, občas jsem tady mluvil o Insiderovi, ano. Který si má přezdívku Kobra. A je to na tom bod zlomu na těm webu. Ano. A měl tam nedávno Kobra v Rusku. Jo. A to, co tam mluvil, jako je věc, kterým jako opravdu dost nerezonuju. Protože dostal otázku. Existují studie, které ukazují, že ruský jazyk a ruský národ, zřejmě teda spíš praslovanský, jsou nejstarší na světě. Je to pravda? Prosím, vysvětlete, jak se objevil ruský národ a odkud pocházejí Slované. Ne, nejsou nejstarší Slované, pocházejí z indoevropské větve národů. Kdo byl Rurik a jak se stal prvním vládcem Ruska? Rurik byl vikinský princ, který přijal slovanské zvyky a tak dále a tak dále. Kobra, co víte o, teda otázka, Kobro, co víte o velké zemi Velké Tartárii? Je vyznačena na starých mapách, která existovala na území Ruska a tak dále. Rozprostírala se od Evropy po Ljašku. Kdy tato země existovala, jak se objevila, jak zmizela, proč o nic nevíme? Kobra odpověď. Přes všechny konspirační teorie je Tartárie pouze geografický termín. Takže Kobra mě přesvědčil, že to není úplně správný informátor, anebo že v oblasti slovanství, praslovanství a existenci bílého lidu, který kdysi existoval Perbory, buď to nic neví, anebo záměrně dezinformuje. Opět upozorňuji, je to čistě můj názor. Teda ano. Takhle, zdaleka ne jenom můj. To jsem konzultoval s mnoha lidmi, včetně jsem to nechal vytestovat, jo. Že to, co ten Kobra uvádí, ale otázka je toho, že v tom okamžiku, když si tohle přečtu, v této oblasti, o kterým bych řekl skoro, že jsem si jist, tak jako to
rád slyším to slovíčko skoro, jo, protože ty přece jenom musíš připustit, že to může být i tak, jak říká on.
To musíš samozřejmě připustit, to já že... nikdy neříkám, že něco vím stoprocentně, ale můj názor je hodně jako silný v této oblasti.
Ano.
Takže pro mě to nedůvěruhodně i některé ostatní informace, které mi bych třeba byl schopen jako rezonovat. Mm-hmm. Takže já myslím, že jsme teď udělali určitou oblast, že bychom možná mohli pustit písničku mohli a pak se vrhneme na přisedlí ekologii,
jasně. Já tady jenom najdu takhle správnou fotečku tebe a jedeme písničku. Ano, přesně tak. Lomozící duch, a to je přesně tak. To, co sem
ano.
Patří do
toho. Část se toho bude vinovat.
Ano.
Tobě za zima, kapna jsou do běla, na mě tak klíma. Co se to tu děje, místo z nich duch proudí, oheň krvou hřeje a tebe to studí. Na dveře buch i buch, šíří se divný puch, rozproudí se vzduch, to dlouho zjíčí duch. Co to tady klepe, co to tady šustí, a jen kolem tebe nějací poltergeisti. Mozek mi rozdírá, čí pak je to tlama, co na tebe zírá, když jsi doma sama. A na dveře buch i buch, šíří se divný puch, rozprudí se vzduch, podlomo zjíčí ruch. Kdo to tady slíbí, proč neřeknou to rovnou, a tím někdo slíbí, že jim sdělí haunou. Jak dostat se do nebe, cestou co nejkratší, mít jen pro sebe, byl bych mnohem radši. A na dveře buch i buch, šíří se divný puch, rozproudí se vzduch, pod lomozící duch.
Tak, nový remastering Mírovo písničky Lomozící duch jste právě slyšeli. Možná se vám to zdálo.
Pavle, já si dovoluji ještě jednou tímto způsobem tou formou poděkovat tomu člověku, který to pro mě udělal.
Ano. Opravdu to trochu se to zlepšilo, je tam vidět úplně jiný drive, takový, jak se říká správně muzikantsky. Jiný drive tam je. Dobře. Ale my budeme již pokračovat v tomto tématu, který dnes je přisedlíkologie a další informace. Tak prosím.
A mi telefon?
No, mě tady zazvonil soukromý telefon, bohužel lidi volají špatně.
Tak. Takže začnu teda v této oblasti. Ono je pravda, já jsem to nazval přisedlíkologie, ale těm přisedlíkům se budu do značné míry věnovat až v té závěrečné části. Takže já nejsem žádný odborník na všechny formy těch takzvaně jemně hmotných parazitů, takže následující text nelze v žádném případě chápat ani jako pokus o vyčerpávající studii, ale spíše jako upozornění na bytosti a jevy, které nám většinou zůstávají ve své podstatě skryty, na které ještě ke všemu většina a možná dokonce jako velká většina lidí nevěří a jejich projevy si vysvětluje jinak, popřípadě si raději ani neskouší si je nějak vysvětlit. Je nutné rozlišovat různé druhy a formy parazitismu a parazitů. Ty takzvané přisedlé duše, dále budu používat jen zjednodušený výraz přisedlík, jsou podmnožiny množiny jemně hmotných parazitů. Vlastně i ti jemně hmotní parazité jsou podmnožinou množiny parazitů, nebo množiny parazité, protože tato množina ještě obsahuje podmnožinu parazitů hrubohmotných neboli fyzických parazitů. A samozřejmě i tyto fyzické parazity, které už jsou nám všem jako bližší, nebo jejich znalost je pro nás běžnou, je možno dělit na další skupiny a čeledi, ale zřejmě nejdůležitější a nejviditelnější je dělení na parazity lidské a parazity ostatní. Ty ostatní, to každý může představit, různé blechy a podobnou havěť, která z nás saje krev. A u těch lidských parazitů... Tam jsou právě ty... Když bychom se bavili o těch lidských parazitech,
tak zase by se tam
dalo říct, že jsou takové ty nejjednodušší dělení na dva druhy, a to je z těch horních vrstev společnosti a z těch spodních vrstev společnosti. Lidské parazity mají rovněž podskupiny a jejich rozdělování lze činit například podle toho, na kom parazitují nebo jakou formou energie se udrží při svém parazitickém životě, což může být finanční, ale i jiná. Protože jsem však to dnešní téma nebo pořad nazval přisedlíkologie a ne parazitologie, tak se nadále budu věnovat již jen parazitům nehmotným nebo přesně jemně hmotným, a to zejména přisedlíkům, ke kterým se dostanu až teda víceméně v té závěrečné fázi. Jemně hmotné parazity je možné hrubou formou dělit na parazity vyskytující se v naší 3D realitě a na parazity vyskytující se v astrální realitě. Tou astrální realitou jsou, myslí konkrétně, teda když jsme v té fázi REM, v té fázi, kdy prožíváme snem a jsme v té astrální realitě a tam nás většinou něco se z nás snaží vysávat tu energii. Už jsem o tom tady mluvil víckrát. Kdy je dobré si proti tomu dělat nějakou ochranu, abychom se ráno zbudili od počatí a ne vysátí. Vzhledem k fraktálnímu uspořádání Teoverza se dá předpokládat existence parazitů i v realitách jiných. Ale o těchto jiných realitách nemám dosud v podstatě žádné informace a pravděpodobně teda nejen já. Což nepochybně souvisí i s tím, že obecně je velmi málo informací o těchto jiných realitách. Z pohledu existence parazitů i v těchto dalších nám téměř neznámých realitách je zřejmě důležité, že jejich ovlivňování našeho života bude relativně minimální, což však nemusí být jednoznačné, protože tato hypotéza neovlivňování může být zkreslena naší neschopností ho vnímat, jak tu realitu, tak to ovlivňování. Ovlivňování naší reality bytostmi z vyšších realit asi nelze zpochybňovat, a vnímá ho poměrně dost senzibilních lidí, ale s vysokou pravděpodobností se to nedá asi označit jako parazitismus. Minimálně se dá předpokládat, že vyšší bytosti jsou schopny získávat energii přímo ze zdroje a nepotřebují na nikom parazitovat.
Hmm.
Já se omlouvám.
No, na tom stejně.
Jen na okraj upozorňuji, že nepochybně existují i symbiotické vztahy. To znamená vztahy, které jsou vzájemně výhodné. Které se z jednostranného úhlu pohledu, teda z úhlu pohledu jednoho toho symbiota, se mohou jevit jako parazitické, ale nejsou jimi. Takové vztahy známe z živočišné a rostlinné říšeně a pravděpodobně se vyskytují i mezi lidmi, popřípadě mezi lidmi a nehmotnými bytostmi. Není však výjimkou, že takovéto symbiotické bytosti mohou parazitovat na jiných bytostech. To znamená, jsou to dvě symbiotické bytosti, ale přitom parazitují na jiných bytostech.
Hmm.
I na takovém drobném příkladě věd, jak je to teoverzum neuvěřitelně rozmanité.
Ano.
Ještě se pokusím načrtnout jedno takové dělení nehmotných parazitických bytostí, a to je na dělení bytostí s vlastní svobodnou vůlí, které můžeme zjednoduše označit jako duše, a na bytosti bez vlastní svobodné vůle, které můžeme opět velmi zjednodušeně označit jako programy. Toto dělení považuji za velice důležité pro pochopení případného projevu některé z těchto bytostí. Protože tyto bytosti, ty programy, ty kvazibytosti mohou jednat pouze v souladu s algoritmem toho programu. I když algoritmus může být i natolik sofistikovaný, že projevy takovéto kvazibytosti se mohou jevit jako projevy bytosti se svobodnou vůlí. Zase opět při mém oblíbeném srovnání s počítači, že se tvoří ta umělá inteligence, kde je nějaký ten test, který teď jsem zapomněl, ten název toho testu, který spočívá v tom, že když rozmluváme s touto umělou inteligencí, že nepoznáme, že se jedná o umělou inteligenci.
Hmm.
Jo? To znamená, i tento program uměle stvořený, nebo ta bytost, může být natolik sofistikovaná, že se nám zdá, že to má vlastní svobodnou vůli. Ale nemá. Může to jednat pouze s tím algoritmem toho programu. Tyto programy bytosti jsou bytosti, které jsou uměle stvořené většinou za nějakým cílem. I když nejsou úplnou výjimkou i to, že jsou stvořeni náhodně, omylem, či pokusy neznalých lidí, kteří tuto tvorbu pojímají jako hru a pak jsou někdy až velmi nemile překvapeni, jak se jim hra podařila. O tom je několik svědectví, jak si lidi prostě vezmou někde nějakou knížku, někde nějaký grimoire, kde je popis nějakých magických formulací a oni prostě ty magické formulace v souladu s dalším rituálem prostě provedou a vysloví. A pak se dívej, že se tam objeví nějaká bytost a nejsou schopni se jí zbavit. Protože jsou to prostě amatéři. Jo. Já na to upozorňuji, je to velice nebezpečné. Jo. Takže mohou si tak způsobit občas až velmi nepříjemné důsledky, kdy takováto uměle stvořená bytost se dožaduje svých práv v souladu se svým jako algoritmem a zejména práva na život z energie svých tvůrců. Což vlastně ty dotyční, kteří si vlastně takhle hrajou, někde si přečtou nějakou, řekne, uděláme si démoníka nebo džina, jo, vytvoříme si tady je formulace. Jenomže oni nevidí, že ta bytost musí být nějak energeticky vyživována. A z čeho? No, z energie svých tvůrců. A pak se dívají, že mají málo energie, oslabený imunitní systém a podobné věci.
Je to vycucne hned, no jasně.
Takže tvorba těchto kvazibytostí s téměř absolutní neznalostí základních principů jejich tvorby, existence a zejména ukončení může být opravdu nebezpečná. Jo? Oni si přičtou formulaci, udělají to, a už neřešej to, jak se té bytosti, ty kvazi bytosti toho programu, jak se ho zbavit. Jo. To je neuvěřitelné, jak to se lidi nikdy jako vyzkoušejí a nic potom nevědí. Je až zarážející, jak si někteří lidé hrají s vytvářením těchto programů astrálních kvazi bytostí, aniž se vůbec zajímají o to, jak takovýto program funguje a jak je možné jej ukončit. Já tohle říkám, i když se teda se to netýká přísedlok, je, protože to je velice důležité. Jo. Pro lidi, kteří by se něco takového pokoušeli. Já si tady jako dovolím určité podobenství s počítačovou technologií. Já mám dva druhy oblíbených podobenství, je to je sport a počítače. Představte si, že se někde dočtete, či si stáhnete programy na vytváření počítačového programu, a pak si takovýto program, o jehož funkci nic nevíte, nahrajete do počítače, aniž víte, jak takovýto program vymazat. Program se začne chovat podle algoritmu, o kterém nic nevíte, a který stvořil někdo jiný a možná k úplně jinému účelu. A vůbec ten účel nemusí být nějak zvlášť příjemný. No a pak se začnou dít zajímavé věci.
Ano, to můžeme připodobnit k viru, že vir přesně takhle se chová.
Netvrdím, že se nenajdou i takovýto odvážlivci, ale stále je potřeba mít na paměti, že v tomto počítačovém případě může člověk přijít jen o data, či v horším případě jen o počítač. Když to následky v reálném životě při vytvoření kvazi bytosti mohou být mnohem horší a příkladů není úplně málo. Já jenom teda se vrátím ještě k tým počítačům, když jsem měl firmu, my jsme tam měli konstruktora a on nám zase počítač nějakým programem, jsem říkal, co děláš, prosím tě, tady jsou ty věci, on říkal, no tak já jsem říkal, že to vyzkouším tady, přece si tím nezadělám svůj vlastní počítač doma. Tak až takhle to jako doslova řek.
No a byl upřímnej.
Měli problém to z toho vymazat, jo, no, ty program. To už je teda hodně dávno, jo. To bylo ještě, já nevím, rok 98-99, jo.
Já jsem
no, no ale to mě fascinovalo, jo. Přece to nebudu zkoušet doma na svém počítači.
Tak.
Takže když se ještě vrátím k teda tomu těm následkům v reálném životě při vytvoření této kvazibytosti, tak ty mohou mít mnohem horší a příkladů opravdu není úplně málo. A to se ještě možná dozvídáme víceméně jen o těch případech, kdy to ještě docela dobře dopadlo. A o těch případech, kdy to dopadlo úplně špatně, se nedovíme, protože třeba dokonce ani to nemá kdo vyprávět.
To je pravda.
No ne tak tam, že jo, já jsem to čet na internetu, nemám přímo osobní zkušenost. Vůbec teda jsem takový, já všechno, co jakkoliv trochu zavánělo magií, tak už jsem prostě mám nějaký v sobě vyvinutý obranný mechanismus, tak prostě co trochu zavánělo magií, tak o to jsem prchal vždycky hrozně daleko, dávno předtím, už než jsem se ještě i něco dozvěděl o tom, co to magie je a co dokáže.
Respekt vrozený. Tomu.
No, tak asi já bych spíš řekl zkušenosti z minulých životů.
Nebo tak.
Ale, takže opravdu nevíme, no. Jinak názvy těchto, já tomu říkám kvazi bytosti, jo, protože to nejsou jako bytosti pravé, bývají různé, například démon nebo džin. Já se pamatuju ještě, možná jsem tady vyprávěl, bylo to někdy v roce odhadem 95, tak tam přišel k nám do firmy nějaký obchodník, kdy jsme si povídali a on mi vyprávěl, jak si vytvořil džina, který za něj dělá některé věci. On mi říkal, že poslal někomu dopis a ten dopis u toho člověka, kam směřoval, byl v nějakým balíku dopisů, v nějaký vrstvě těch dopisů a byl samozřejmě ve spodu. A ten džin šel a ten jeho dopis dal nahoru.
Jo.
No, tvrdil to, já jsem nikdy nebyl ten typ, co by, to už bylo po 92, takže to už jsem jako věděl, že jsou věci různý možný. Byl jsem k tomu jako přece jenom trochu skeptický, ale Jako vůbec si nemyslím, že něco takového nemožného. Jo. Jsou samozřejmě daleko horší věci, co k jakým účelům lidi používají tyto démony nebo džiny nebo kvazibytosti, než je teda přehodit teda dopis na vrchní stránku.
No, to jsem si právě tak co to mělo za význam?
No, že si ten, komu ten dopis směřoval, odebřel brzo, že jo? Ne, až pro pročtení všech těch celého toho balíku, co bylo pod tím.
Jo, takhle, aha.
No, potřeba, takhle mi to líčil, jo. On to byl teda nějaký zřejmě, teda to už to nepamatuju přesně, ale nebyl to Čech, jo. Byl to nějaký pravděpodobně Arab teda. A myslím, že tomu i říkal džin, že to měl, oni s tím mají zkušenosti, že?
Ano, ano, ano. Od nich tam pochází.
My to víceméně známe z pohárek tisíce jedné noci, tyhle věci. Takže a díváme se na to tak z vrchu. Bohužel teda. Ano. Tomu nepřikládáme žádný význam. Výrazně odlišnou skupinou, ani ne tak svými projevy, ale záměrem při jejich tvorbě jsou kvazibytosti tvořené záměrně za jakým účelem. Pomíním teda, teďko ty předtím jsem mluvil o těch lidech, který si řeknou, hele, to by mohla být legrace, otevřeme si tuhle knihu, něco přečtem, nějakou formu, nějaký rituál vykonáme a uvidíme, co to bude. On to asi nefunguje, jak to vyzkoušíme, může být legrace. Ale ona pak někdy bývá, ta legrace. Výrazně odlišnou skupinou právě jsou ti lidé, kteří to tvoří, tyto kvazibytosti, tyto programy, tvoří záměrně za nějakým účelem. Účely takovéto tvorby mohou být rozmanité a nemusí být vždy negativní. I když samozřejmě, to si budeme povídat, už jsme tady o tom mluvili mnohokrát, otázka, zda je něco pozitivní či negativní, bude vždy otázkou úhlu pohledu.
Ano, přesně jo,
protože
tak.
Říkám známý případy, kdy někdo vlastně stvořil takovouhle bytost, protože chtěl pomoct své vlastní skupině nebo jí zachránit, ale samozřejmě z pohledu těch druhých to nebylo pozitivní bytost, jo. Byla to pozitivní nebo pozitivní tvorba z pohledu té skupiny, které pomohla zachránit. Takže nemusí se vždycky jednat jenom o negativní, minimálně z pohledu toho tvůrce. Většinou jsou však tyto bytosti programy tvořeny za účelem získání nějakého prospěchu. Což v tomhle případě byl taky, ale myslím za účelem získání vlastního prospěchu. Což dokonce bývá ještě ten lepší případ, protože jsou tvořeny i tyto kvazibytosti za účelem působení utrpení druhé bytosti či druhým bytostem. Jo, to bohužel... Jo, jsou takové věci, kdy ty lidi jako asi nejsou úplně seznámeni se zákony karmy, protože samozřejmě to se jim vrátí a v zesílené podobě, ale jsou takové bytosti a tvoří tak. Bohužel nelze předpokládat, že takovéto bytosti jsou tvořeny jen nějakými zkušenými černými mágy, ale jsou tvořeny i takzvaně normálními lidmi. Ovšem za předpokladu, že se dá předpokládat, že se dá pokládat za normálního člověka, který se vědomě snaží působit utrpení druhým bytostem. Já bych to za normální nepokvažoval, že jo? Ale ty lidé se jeví jako normální, žijou normálním životem, nejsou to žádný černýma. Pravděpodobně lze mezi takovéto formy zařadit i takové fenomény, jako je uhranutí, zakletí, prokletí a podobně. Já vím, že se z takovýchhle věcí dělala legrace a pořád ještě jako do určité míry je to bráno jako jakási pověra a podobně. Ale bohužel to tak opravdu není. A já se s tím setkávám i dnes. Většinou se jedná o projevy nenávisti. A asi se dá těžko očekávat, že takovýto lidé mají otevřenou srdeční čakru. Dle mých informací jsou takové případy, protože jsem se setkal s případem, kdy jsem říkal, jak to takový člověk může vlastně stvořit. Jo? Že někdo někoho nenávidí, že na něj vyskne třeba kletbu, ale že přímo se mu podaří vytvořit, protože jsem se setkal s takovým případem skutečně hnusného parazita, který jako ubližoval hodně, odsával energie tolik, že docházelo až k něčemu jako ohrožení života. Já jsem přemýšlel, jak takový takzvaně obyčejný člověk, který není černým mágem, to dokáže vytvořit, takže jsem se na to ptal a dostal jsem teda odpověď, že se jedná o projev určité nenávisti, ale že tyto lidé v minulých životech si zahrávali s černou magií. A oni znali tyto formulace, ta zaklínadla, popřípadě ty rituály, které jsou s tím spojeny, aby si takovouhle bytost, která vysává tu energii a ubližuje tomu, komu chtějí ublížit, aby toho dosáhli. A oni to mají někde v podvědomí a v okamžiku, kdy prostě z nich strší ta nenávist a jsou ochotni vyšknout nějakou kletbu, tak se jim prostě ta formulace správná vynoří z paměti, po případě k tomu udělají nějaké pohyby, rituály a skutečně to vytvoří. Říkám, znám konkrétní případ.
Ano.
Oni vlastně v této své zášti, pomiňme to, jestli opravdu teda normální člověk je schopen, jestli se tomu dá říct, že je člověk normální, když je schopen takové nenávisti a v zášti vytvořit něco takového. Takže oni vlastně něco takového pronesou a parazitická bytost je stvořila a začíná působit. A to někdy i velmi nebezpečně. Tato akce nemusí být vždycky namířena jen vůči člověku či lidem. Jo. Může se jednat i jak je to pověstné přání, jak se to vžilo, ať sousedovi chcípne koza. Jo. No. To prostě je věc, která se skutečně dělá. A popřípadě možná i dneska děje, že prostě ta nenávist vychrlí tolik, protože my si neuvědomujeme, dokonce ani ty lidi, kteří to způsobují, si neuvědomují, jak naše myšlenky tvoří realitu. Jak je silná to naše mentální působení, zejména je podpořeno silnou emocí. A nenávist samozřejmě silnou emocí je.
Silnější.
Tam láska je silnější.
Láska, no samozřejmě. Byla kontrolní otázka.
Jak může ta mateřská láska, ta silná emoce té mateřské lásky může dosáhnout toho, že ta matka je schopna zvednout tu nový auto, aby potom tu i dostala dítě, nebo uběhnout stovku po 9 vteřin, jo, tak zrovna tak toto může působit. Jo. I v tom opačném polu, kdy někdo prostě tou nenávistí vyřkne tu kletbu a ono se to prostě jako realizuje. Asi pravděpodobně posluchačům mých pořadů nemusím vysvětlovat, že ty karmické následky teda asi budou poměrně těžké. Nebo poměrně hodně těžké. Já jenom to upozorňuji, že samozřejmě upozornění je principiálně dvojeho druhu. Tím jedním druhem je to, abychom si dali pozor, aby nám se nikdy nic takového nestalo, aby v nějakém záblesku té negativní emoce jsme nic takového nevyskli a neublížili tomu člověku, což v podstatě ani principiálně nechceme, jenom ta silná emoce v tom okamžiku tak působila. Ale pokud se uklidníme, tak bychom to nikdy určitě nevědomě nepůsobili. Ale aby jsme si na to dali pozor a na druhé straně, v případě, kdy se na nás začnou projevovat některé ty negativní indicie toho, že na nás někdo mohl takovou tu kletbu, prokletí nebo něco podobného seslat nějakého toho energetického parazitíka, který z nás saje energii, aby jsme si toho byli vědomi, že to tato možnost je a zkoumali to a přemýšleli o tom, protože pokud my tuto variantu nepřijmeme a staneme se takovouto obětí, tak nám nikdy žádný lékař nepomůže, dokud se neodstraní ten parazit. Jo, protože pokud, a to se netýká jenom parazita, mluvím o tom, pokud má někdo zablokovanou nějakou čakru a není schopen přijímat energii, jako třeba, říkám, setkával jsem se z několikrát, žena nemůže přijít do jiného stavu a při změření se zjistí, že má druhou čakru na 5%, no tak tam ty doktoři nepomůžou. Prostě, jo. Teď je otázka zablokování těch příčin, což můžu být v minulých životech, ale teď jenom mluvím o tom, že pokud se toto nevyřeší, neodblokuje ta čakra a nesprůtoční, tak se můžou dělat jakýkoliv lékařské pokusy a ten dotyčný, ta dotyčná prostě do toho jiného stavu se nedostane. Že? Tyto tu více, tu méně vědomé útoky, jak jsem teď o tom mluvil, mohou být i velmi nebezpečné a za následek mívají i výrazné zhoršení zdravotního stavu, životní situace a může docházet až k ohrožení života. Ty informace o použitém vodu nejsou nijak výjimečné, i když jsou umisťovány to, myslím to, použití vodu, ne ty informace, jsou umisťovány do jiných lokalit, než je naše území. A dle mého názoru nesprávně jsou jejich následky přičítány pouze víře postiženého v účinky vodu. I když to pravděpodobně zesuluje. Ale protože jsem přesvědčen, že při použití vodu, pokud je to skutečně kvalifikovaný černý mák a ten dotyčný nemá vysokou ochranu, ať už přímo vlastní nebo ochranu strážných andělů nebo jiných bytostí, tak vlastně ta vytvořená kvazibytost, jejíž algoritmem je odsávání životní energie toho napadeného, tak to skutečně může mít za následek až smrt. A ta smrt, to není nic nového, to prostě těch případů je relativně dost. A ta smrt, která je dle zjištění lékařů, často nemývá žádné fyziologické příčiny, žádná zranění či nemoci. To se prostě stává a běžně děje.
Ano.
Akorát, že tato civilizace tomu nevěří, takže vždycky přes... No, on tomu uvěřil, tak to bylo to takové jako...
Potom vždycky řeknou, to je to vyčerpání, vyhoření organismu a
podobně. No, tak on právě řeknou, že to byl nocebo efekt, jo? Že on tomu uvěřil a proto umřel. Jo? Zrovna tak, myslím, že už jsem o tom tady mluvil, se nedá vyloučit to, jak se mluví, že někteří lidé umřeli po otevření té hrobky, jo, nebo vyloupení těch pokladů. To skutečně mohla být vytvořena jakási ochranná bytost, kvazibytost, která vlastně chránila tu hrobku toho nějakého faraona či jiného náčelníka nebo vladaře. A v okamžiku, když tam někdo pronik, tak skutečně tato kvazibytost z nich odsávala energii, kdy on mohl onemocnit až umřít. Jo? Protože to principiálně výrazné odsátí energie a ta kvazibytost, to bylo jejím algoritmem, to odsávání energie, tak to odsátí energie principiálně, když nic jiného, způsobí výrazné oslabení imunity. Takže potom takovéto vysvětlení, no tak ono to nebylo jako následkem té kletby. Oni tomu říkají kletba, jo.
Jasně.
Že prostě tam, že fungovala kletba toho faraona, že když to někdo vyloupí ten rob, ale principiálně se zřejmě, já neříkám, že to tak musí být, ani že to bylo v každém případě, principiálně se jednalo právě o vytvoření této kvazibytosti, toho nějakého démona, který prostě když tam někdo pronik, tak z něj proce odsál energii. A oni říkali, ano, tahle hrobka, jo, ty lidi umřeli. Ale ono to nebylo na následky. Ten dostal nějakou nemoc, jo. Dostal nějakou z těch nakažlivých nemocí v té oblasti. Ale proč ji dostal? Protože byla odsetá ta energie,
ano,
a oslabený výrazně ten imunitní systém. Jo. Takže je potřeba vědět, že i takovéto věci nejsou nijak výjimečné. Zase vrátím se. Vše je jedno ohromné vědomí. Možné je všechno. Jo. Není nic. A pomocí této teorie mentalismu se dá vysvětlit všechno.
Jasně, jak to mají jednoduchý ti, kteří to ví naprosto přesně, že?
Že to tak není.
Že to tak není a že to je úplně jinak. Ty, že jo, takový ty ortodoxní křesťané a muslimové a všichni tadyhle ty fanatický náboženství, ty to mají tak jednoduchý. Na všechno znají odpověď, všechno je naprosto přesně.
No tak já
přesně.
Bych tě ještě upřesnil, oni jsou i fanatiční materialisté, jo?
Dokonce, ty to taky ví přesně.
Ty to taky ví přesně, ne, tohle zase, myslím, ty nábožensky orientovaní lidé, zejména u těch přírodních náboženství, ty mají daleko větší tendenci tomuto věřit, protože ty mají jakési povědomí o tom, že existuje něco jiného, kromě téhle hmotné reality. Jo? Věří, takže jako na ty kletby uhranutí, tam už jako... nebo posednutí ďáblem a podobně, ty už mají samozřejmě daleko větší sklon k tomu věřit. Horší to mají právě ty ateisti, materialisti a zejména teda ty materialističtí věci, který prostě, když to není hmota, tak nic takového neexistuje, tak tam prostě to nemůže být ten jev. Takže ještě, když jsem teď mluvil o tom vudu, méně je již uvažováno o tom, že něco obdobného se děje i v našich krajích. Příčiny zhoršeného stavu se dají najít, protože při dlouhodobém a někdy velmi intenzivním odsávání energie dochází k prudkému oslabení imunitního systému, takže se pak tento útok projeví jako onemocnění nějakou chorobou či onemocnění nějakého orgánu. Ale problém bývá, že se to nedaří těmi medicínskými prostředky tuto chorobu odstranit. Po případě, když se vylečí jeden orgán, tak vzhledem k tomu, že ten úbytek energie tam je stálý, tak to okamžitě napadne další orgán. Takže útoky mohou být vedeny i přímo na konkrétní orgány nebo na čakru a tím i orgány v blízkosti těchto čaker. Já bych to asi připodobnil k to odsátí energie. Myslím, že tam... tady o tom mluvil i v souvislosti s tím napadením české kotliny takovou tou hnusnou obludou plazího typu, kdy vlastně dojde prudcemu odsátí té energie a ono to vlastně udělá, jako když si představíme, když prudce odsajeme vzduch a vytvoří tam vákuum, tak vlastně dojde jakési implozi k stažení. Že jo? To znamená, že to má negativní vliv na ty orgány, že tam není ta energie, ale k takovému tomu stažení. Takže takhle si to lze představit, jak to funguje. To znamená, že se prostě prudce vylučuje čakra, to znamená minimálně už to, že se to čakry neproudí energie do těch okolních orgánů, ale dokonce i z těch orgánů je odsátá tato energie. Což samozřejmě, protože samozřejmě musíme vycházet z předpokladu, že existuje něco, jako je prána, a že bez této životní energie, to prány, vlastně my nejsme schopni existovat a fungovat, včetně jednotlivých našich orgánů. Že? Takže když se vrátím k tomu teda této naší oblasti, můžou takovéto útoky například pomocí toho zakletí nebo prostě toho nenávistného výšlehu, můžou být třeba při útoku na nějakého sexuálního konkurenta vedeny na jeho sexuální orgány. Neříkám, že je to vždycky vědomé. Jo? Tam prostě ten výšlech té nenávisti, jo, to on si řekne třeba, ať je úplně impotentní, jo? Něco takového, a ono to jako prostě může fungovat. Ale pozor, znova ještě musím upozornit na dva důležité aspekty. Za prvé, že ten dotyčný, i když to nečiní přímo vědomě, tak samozřejmě jeho karma, protože to, že si přeje, aby byl impotentní třeba ten dotyčný člověk, to je plně vědomý, to přání. Jo? A pokud připustíme variantu, že existuje něco jako jakýsi boží soud, že někde po skončení života přijde a někdo soudí naše činy, tak tam rozhoduje především náš úmysl, záměr. Hmm. Že? Takže, si člověk samozřejmě zhoršuje karmu, to je jeden aspekt, ale druhý aspekt je ten, že i ten, komu se to stane, si musí uvědomit, pokud vůbec se dostane k tomu, že se dostane k té informaci, že to byl útok, energetický útok, po případě vytvoření tím nějakého toho parazita, že to je reakce na jeho minulé životy. Že to prostě jsou karmické vazby. Že s vysokou pravděpodobností on nějaký podobný princip, dejme tomu zdravotní, umožnil prožít někomu v minulém životě a proto si to prožívá. Jo? Neexistuje, dle mého názoru, ještě připomínám, neexistuje, že by se nám něco dělo náhodou nebo tím zlým osudem. Vždy si všechno působíme sami. Já jenom na to upozorňuji z toho důvodu, aby někomu se nepodařilo zjistit, ano, byl to útok tohohle člověka a aby se to nezměnilo v nenávist v toho druhého. Naopak, jo, ještě bych se tady věnoval potom něco, co je odpuštění. My bychom si měli uvědomit, že se nám to neděje náhodou a dokonce, což už je teda ta vyšší dívčí, jak bych řekl, my bychom měli za to i poděkovat, protože nám to umožnilo prožít nějaký princip a něco pochopit. Byla to pro nás škola. Jinak ještě teda, jako ještě taky považuji za velice důležité, za svoji povinnost upozornit, že zdaleka ne všechna onemocnění a oslabení imunitního systému jsou výsledkem nějakého energetického útoku. Protože bych nerad zbudil nějakou paniku v této oblasti, aby teďko všichni řekli, je mě tady píchlo. Kdo to na mě zaútočil? Nebo něco podobně, jo.
Je potřeba, to je možnost, jistá možnost.
Je potřeba opravdu to jako přistupovat k tomu se zralou skepsí, jo. Ale je však to, proč o tom mluvím? Protože je to nutné brát v úvahu i tuto možnost tohoto útoku, tohoto parazitického vlastně kvazibytosti. Zejména v případě, kdy lékařská věda nenalezá dlouhodobé žádné důvody pro onemocnění. Jo. Protože já se s tím jako stýkám stále znova a znova, že mě lidé píšou, že už jsou dlouhodobě a že lékaři a vyzkoušeli léčitele, lékaře a dokonce i regresní terapii a nic nezabírá. Jo. Tak potom je potřeba se zamýšlet i o takovýchto možných příčinách. Tak, asi ano. By bylo čas na písničku.
Dobře, ona bude ještě jedna určitě, že ano, nebo nebude?
Uvidím, jak to stihneme asi, jo.
Já to nechodám Petra Spálenýho. V případě, že bude ještě jedna, dáme ještě novou, jeden remastering od tebe, ale teď dáme Petra Spálenýho.
Jenom pro mne jsou věty, které nezmí. všem někde kdo zná líp než já, když pochopím, že jsem to já, o kom se povídá. Divná myšlenka mě náhle napadla, když pozoruji svojí tvář v tůni zrcadla, že se už v sobě nevyznám, že se též jen od vidění znám. A tak jen poslouchám je dál a dál.
Věřte mi, já ho denně potkávám a není sám.
Tak musím ještě zopakovat, že nevolejte na Skype, jak bylo v tom džinglu, protože Skype mi dnes přestal druhý fungovat, nejde zapnout, jak jsem říkal, vypadá to, že Microsoft zase něco vymyslel nového, aby nešli používat dva Skypy, tak nevím, jak to vyřeším. Takže nevolat na Skype, psát pouze na mail a případně na ten telefon, který jste slyšeli. Čas už pomalu by na to byl. A my dáme teď prostor tady jedné otázce, která přišla na mail. Míro, slyšíme se teda, předpokládám?
Ano, ano.
Dobře, tak. Tak, píše Pavel, super povídání a hodně zajímavé. Ano, a to musím přiznat, že jsem se několikrát chytil při tom, že mě někdo naštval a chtěl jsem jej nějak vnitřně zaklít či zavrhnout. A poslední dobou, jakmile mi tohle opět najede, tak se zastavím a říkám si, tohle nedělej, to není správně, ale popsat to přesně nejde, jak to proběhne. A taky čím dál více s tím pracuji, tak méně jsem napadán, čím více s tím pracuji, tím méně jsem napadán odjinud. Nedávno jsem si vzpomněl, když mi bylo zhruba 5 let a bylo mi řečeno od dědy jedna věta, která se naplnila a jak jsem si na to vzpomněl, tak se to začalo měnit. Tak já myslel, že tam bude nějaká otázka v tom, ona tam není, takže to bylo takové potvrzení asi toho, co jenom říkáš, Větmíra.
Budu se opakovat. Když nás někdo naštve, je nejlepší říct, jsem lásky plná zářící bytost. Já případně vím, že to není jednoduchý.
A případně mu poslat trochu té energie, aby si to taky něco užil, aby ji taky měl, protože on ji většinou nemá. Když se snaží naštvat, tak se snaží vysát tu energii z vás. Že? Takže mu ji dejte, ať je spokojený.
Jako skutečně opravdu... Opravdu, když my vyšleme tu nenávist, tak ono to prostě, ta energie jde. Jo, ta energie té nenávisti, to prostě funguje. Jo, je potřeba s tím pracovat. No. No, dělá pozornost stále, no. Koncentrace na přítomnost. Tak, já budu pokračovat tedy. Takže obávám se, že pokud v případě útoku parazita té kvazibytosti nedojde k jeho odstranění nebo účinné ochraně proti takovémuto útoku, je těžké očekávat, když se zdravotní stav zlepší, či nebude nadále zhoršovat. No, Je to tak, no, to jsem zvědav, kdy soudobá lékařská věda k něčemu takovému dojde. Přisedlé duše neboli přisedlíci, teď je takový další část, já bych to oddělil. Přisedlé duše neboli přisedlíci jsou duše zemřelých, které po smrti těla neodešly či nebyly odvedeny do astrální reality či barda, to už záleží, jak, jak tyto reality budeme nazývat. Od přisedlíků je třeba rozlišovat duše zemřelých, které po smrti těla neodešly tam nahoru do astrální reality, ale nepřivtěly se do žádného těla a zůstávají stále v této realitě, i když mají pouze jemně hmotné astrální tělo, a jejich možnosti zasahování do naší reality či možnosti jejího ovlivňování jsou omezené, ale nejsou nulové. I takovéto bytosti, které jsou někdy nazývány vzhledem ke svým projemům poltergeisti.
Ano.
Lomozící duchové, byla o tom písnička.
Ano, přesně tak.
Mohou napáchat pěkné škody a působit utrpení lidí v místě jejich působiště. Já jsem řešil taky jeden případ, kdy jsem odesílal, kdy prostě podobně furt něco bouchalo, dotyčná bytost se ráno budila, měla šrámy po těle, cítila, jak na ní v noci někdo naléhá a podobně. Jo.
Fakt, jo.
A kdysi dávno, už to jsem ještě z toho zdaleka tolik nevěděl, tak byl případ, kdy si lidi koupili rodinný domek, nastěhovali se tam a od té doby všichni tři nemocní, neúspěchy v práci a podobně. Až teda nějak se podařilo, byly tam nějaký bytosti v tom domě, snad ještě dokonce od švédské války nebo něco takového. No, takže podařilo se odeslat a v okamžiku, když se to odeslalo, tak se všechno obrátilo.
Byl klid.
No, přestali být nemocní, v práci se to zlepšilo. Je to neuvěřitelné, tyhle věci prostě takhle jsou, fungují. No. Takže abych se vrátil, myslím, že existence těchto bytostí, o kterých jsem mluvil, takže jejich existenci, působení a zneškodňování byla dostatečně spopularizována filmy či seriály. Zřejmě nejznámější filmem je film Ghostbusters, to každý zná určitě i tu písničku Ghostbusters!
Ano, ano.
To furt hrajou.
Vysavačema je dostávali, ano, přesně tak.
Krotitelé duchů, že jo, se to jmenovalo v češtině. Jenomže aspoň i podle mých zkušeností běžná realita však bude poněkud odlišná a ve velké většině případů rozhodně ne tak dramatická, i když může být velmi nepříjemná. Mm-hmm. Takže i k tomu je potřeba věnovat pozornost. Jo. Nedávno se jsem setkal s takovým zajímavým případem, kdy ty stopy na těle, které se objevily ráno, měly formu i tingu. Kdo zná teda to čínský?
To nevím, co to je?
To asi není teda teď na tohle téma, ale každý, kdo si zadá i ting, tak do Google, tak to najde vysvětlení.
Tak, případně, ale je to nějaký foto? Já to slyším prvně, takovýhle. No, tak nemusí, a to je s měkkým i? Měkkým i.
Je to velký měkký i, pomlčka, a pak je ťo i ng.
Pink.
Já teda přepokám, že nepochybuji, že hodně posluchačů to bude znát. Jo.
No, tak já to slyším prvně.
No, ty znaky, jako, bylo to zajímavý, no. Mhm. Když jsem chtěl někdo upozornit, říkal, jako když jsem se pak bavil, tak říkal, že normální škrábance by si mysleli, tak to jsem se nějak špatně pohnul, tak vytvořil obrazce.
Jo, takhle, my jsme takový bolatý licos.
Říkám, jsou ty případy, já nevím, asi předpokládám, většina posluchačů si vzpomene, jak tady někdy před orientačně 5 lety, jak v nějakým tom domě, jak hořeli a podobně, ty zásuvky a vybuchovaly žárovky.
Já tam dokonce byl, já tam dělal reportáž, bylo ve Strašnicích.
Všechno to měřili, no, a nic nezjistili, tak si vymysleli, že to dělá ten kluk a takový nesmysly. To byla prostě klasická ukázka toho poltergeista, že?
Já tam dokonce byl, Míro, můžete říct, že jsem tam byl, no. A že jsem to tam celý den opravdu jakoby vědecky z pohledu prostě jako člověka, který ho nevěří, ano, tak jsem opravdu to tam dělal a opravdu jsem z toho byl taky zmatený, protože jsem opravdu viděl, jak vyskakoval jistič, opravdu na vlastní oči, ale přitom tam netek žádnej prout, ale hodiny stály a vlít jistič vždycky, ničeho nic. Říkal, to snad taky není možné, tohleto. No, bylo to zvláštní. Dokonce jsem o tom psal velkou reportáž s fotkama ze všim na Osudu, ještě to je u Jirky Maška.
Já jsem
teďka
tam četl.
To ještě visí.
Asi myslím, no, to kdybyste jíval znal ten, četl ten text nebo znal ten pořad, tak hned by si věděl, co to je.
Pro diváky, který neví, co to je I Ching, tak jsem to našel, takový obrázek, takový kulatý, takový co zajímavý, tak to tam je na televizi, tak si všimněte, co to je I Ching. Ono to má samozřejmě možná víc vzorů, anebo to je takový to, takovej, taky takovej ten, jakoby ten symbol, ten Ying Yang.
Ne, to ne, to tady já myslím, na těch zádech byl jiný obrazce. No.
Ano, takže tady ještě můžu dát jeden takhle takový čtvercovej, to je to byl kulatej, no. Dobře.
Jinak ještě bych řekl, že tyto bytosti toho typu poltergeista se samozřejmě liší stupněm schopnosti, protože oni jinak protože nemají tělo fyzické, takže vlastně musí mentálně ovlivňovat tu realitu. Takže se liší těmito schopnostmi to mentálně ovlivňovat tu realitu. Že? Na to jsou byly ty filmy, ty komedie, když teda ten umřel a teďko snažil odkopnout plechovku a procházel zma, tak jo. Takže než se naučil ovlivňovat, to se tam se musí učit. Jo. To, je to to samé jako v téhle realitě, kdo má ty schopnosti tady, že ovládá telekinezi, tak potom by jako duch daleko lepší zvládl ovlivňovat tuto naši realitu. Pokud je v tom astrálním hmotném těle.
Ano, to bylo ve filmu Duch s Patrickem Swayzem, že jo, víme přesně tohleto. No. To je jeden z dobrých amerických
filmů. Ne, oni tyhle filmy, já jsem rád, že tyhle filmy jsou, protože už jsem o tom taky mluvil víckrát, že zábavnou formou těm lidem se dostávají určitý informace do toho vědomí a pak se jim třeba může stát, že teda umřou a teďko si řeknu, aha, to jsem někde viděl, tohle.
Takový deja vu posmrtný, ano.
Po trochu delším úvodu se, dáli se tak vůbec teda toto nazvat úvodem, protože jsem o tom mluvil přes hodinu, se dostávám k hlavnímu tématu, kterým jsou přisedlíci. Jedná se o duše, které po smrti těla neodešly do astrální reality a zůstaly v naší 3D realitě, a z mnoha různých důvodů se přivtěli do jiného těla, které však stále ještě duši má. Samozřejmě v porovnání s těmi bytostmi, které jsem mluvil předtím, které tady zůstávají, ale nevtělí se, tak tyto bytosti tím, že vlastně mají do určité míry schopnost ovlivňovat jednání toho člověka, tak, toho těla teda, nebo toho člověka, tak mají samozřejmě i daleko větší vliv nebo schopnost daleko většího vlivu na tuto naši realitu. To znamená, že oni se přivtělili do jiného těla, které však stále ještě duši má. Jenom upozorňuji, jsem si vědom toho, že tato formulace je silným zjednodušením a zkreslením, protože jak už jsem mnohokrát zdůrazňoval, tvrzení, že tělo má duši, je opravdu hodně nepřesné. Ale pro snažší pochopení tohoto textu je tato formulace nejvhodnější, že má tělo duši. Takže pak jsou tam teda ty duše dvě a pak může docházet k tomu, co se oficiálně, teda neoficiálně nazývá schizofrenie nebo rozdvojení osobnosti. Bylo to popsáno v tom Dr. Jekyll a Mr. Hyde, jo, kdy se tam střídají ty duše, kdy přebírají vládu a pozoruje to mnoho lidí u svých příbuzných a podobně, nedokážou si to vysvětlit, proč hodný člověk najednou, já nevím, dvakrát denně dostane záchvat zuřivosti a chová se úplně jinak, úplně odlišně než jindy.
To se taky uvědomí někdo u sebe.
No taky.
Taky, jo. A nemůže s tím nic dělat. I když si to uvědomí, ano.
No, píšou mi lidi, jestli bych se podíval, jestli manžel nemá přísedlíka, nebo bratr, nebo jestli já nemám přísedlíka. Jo. Teda nemyslím Zelenku, myslím teda, ano, ty, co mě píšou. Jo. Samozřejmě já nemůžu taky vyloučit, že bych mohl mít přísedlíka. Že. Třeba teďko s váma mluví přísedlík zrovna.
Jo, jasně. A to je jedno, on se chová docela dobře.
No, když předává poznání, tak je to.
Tak.
Těch důvodů, proč duše neodešla nahoru, zjednodušně říkám nahoru, je skutečně mnoho, ale je tu jeden fakt vztahující se specificky k České republice, který ovlivňuje skutečnost, že u nás je těch přísedlíků opravdu poměrně hodně a nedá se vyloučit, že v nějaké statistice nebo Guinnessově knihy rekordů, ve statistice, u které si však neumím představit, kdo by se stavil. Počet přísedlíků na počet obyvatel, tak že bychom obsadili první místo na světě. Aspoň teda z toho, co teďko pracuju, tak mi to připadá, že to tak je. Tím důvodem je víra, samozřejmě někteří to označí za vědění, že neexistuje posmrtný život, což vzhledem k velkému počtu ateistů u nás je pochopitelný. Takže prostě, jak tady jsou lidi, ty jsou přesvědčený, že po smrti nic neexistuje a že neexistují žádný inkarnace, žádný astrální realita, žádný bardo. Takže když vlastně po té smrti skončej, teda jako neskončej, vědomí dále pokračuje, tak si říkají, co je? O tak si říká, hele, jako prostě nějak se přivtěli do nějakého těla a pokračují dál. Jako s těma je nejtěžší práce, protože poslat někoho nahoru, když je přesvědčený, že žádný nahoře neexistuje, je docela složitý úkol.
To je pravda, ano.
Takže tím důvodem ta víra je, že neexistuje posmrtný život. A u nás těch ateistů je hodně to pochopitelné. Nesporně výhodou projevující se v menším množství přísedlíků, protože nemám samozřejmě žádný statistický důkaz nebo indicie, bude víra v nějakou formu existence po smrti těla, zejména u forem náboženství či filozofických nauk založených na principu reinkarnace, jako je buddhismus, hinduismus, po případě ta nativní náboženství těch přírodních národů. Ty s tím problém nemají. Ty vědí, že se pak někam... Když teda ztratí tělo a jejich vědomí pokračuje, tak vidí, aha. Samozřejmě tam, kde součástí běžného vzdělání, i když teda asi těch vyšších vrstech, jsou knihy mrtvých, jako je egyptská kniha mrtvých nebo tibetská kniha mrtvých, je situace zcela odlišná. Ty to prostě vědí, jo. Ty mají přímo rituály, které jako... co ta duše má udělat, ještě nejen, aby se dostala do nebe, ale ještě, aby se dostala do toho správného nebe. A jak jim ještě pomáhají teda ty, co tady zůstali, místo, aby je tady drželi, jo, svým náskem se snažili, se stahují ty duše sem zpátky, tak jim naopak pomáhají při tom odchodu. U těch monoteistických náboženství, jo, islám, křesťanství, judaismus, tak je rovněž víra v odchod do nebe či pekla. Takže existuje tam povědomí o tom, že smrtí to zcela nekončí. Ale teďko jsem nedávno řešil případ, kdy křesťanka velmi ovlivněná a bohužel negativně teda, samozřejmě pravděpodobně katolickým knězem, se přivtěla do cizího těla, protože se bála, že vzhledem, a nechtěla jít nikam, protože se bála, že vzhledem k svému rozvernějšímu sexuálnímu životu přijde do pekla a moc se jí tam nechtělo teda, což se dá pochopit, teda, že se jí nechtělo do pekla. On ten kněz jí přesvědčil, že prostě když měla nějak víc partnerů, že to je těžký hřích a podobně.
Yeah.
No, jinak teda teď trošku odbočím a ono to ještě bylo podbarvený tím, že on ten, aspoň podle těch informací, co jsem dostal, ten kněz, jako když slyšel, že jako... nemá takový problém s tím sexem, tak se jí pokusil naznačit, že by měl taky zájem, ale
tak, ona,
protože ho brala jako tu autoritu, tak jí to vůbec nenapadlo. No. On pak byl o to přísnější. Jo.
Ano, to jsem si přesně myslel. To taky. No.
Ten případ byl velice zajímavý v tom, že jako, když někdo věří, tak jako je to těžký ho přesvědčit o tom, že tam to peklo není a že je to jinak. A, ale tam bylo to opravdu velice zajímavý, protože jak jsme se tak nějak jako bavili, teda mentálně samozřejmě, že jo, telepaticky, tak ona najednou pronesla větu, ve kterém prohlásila, no já už jsem v minulých životech to, a teď se zarazila. Jak přišla na to, že řekla v minulých životech, jo, prostě se jí to z toho podvědomí dostalo v té úrovni teda toho, té duše, se jí to dostalo do vědomí, no a v Turánu s ní byla jako rozumnější řeč, takže nakonec se jako uvěřila tomu, že nepřijde do pekla, takže se to povedlo, tady odeslo. A bylo to teda docela zajímavé. Tam je toho opravdu jako docela dost zajímavé teda ty rozhovory někdy. No. Důvodu pro to, že duše po smrti těla neodejde nahoru, je poměrně dost a některé příklady bych jako uvedl. Jo. Jedním z častějších důvodů je nedostatek poznání a víra v neexistenci posmrtného života a astrální reality. Já jsem se bavil a říkal, jako, co tady strašíš ještě, proč tady ubližuješ někomu a sám samozřejmě karmicky taky. On říkal, a kam bych šel? On říkal, no třeba nahoru. To nic takového není. To prostě je nesmysl. To já vím, že nic takového není. Jo. Není to potom jednoduchý. Jo, s takovými lidmi se jako domluvit, nebo lidmi, teda dušemi už, aby prostě odešli nahoru, protože oni vědí, že nic není po smrti. Jo. Takže prostě není žádný nebe. A nebe to je nesmysl. To jsou nějaký panbičkáři. Tady prostě výmysly panbičkářů, žádná astrální realita neexistuje. Není kam odcházet. Zvláštní je, že ty lidi, teda ty bytosti, ty duše, oni neřeší, kde a v jaké formě se vlastně vyskytuje. Jo. Neřeší to. A to pravděpodobně celá vědomě. Jako, a co teda seš? Jako, kdo seš, jako, když nemáš tělo? Jo? Oni to neřešejí prostě. Tak jako to neřešili za života. Jo?
To se řeší třeba jiné věci, které neřeší mě.
Někteří nechtějí nahoru, protože se bojí dalšího života. Jo? Já jsem měl takový případ, kdy tady ještě zůstali, protože ono se stává, že ten nositel umře, ale ono si nechce, takže vlastně přeskočí na jiného nositele. Jo. Takže to byl případ jako velice zajímavý, protože to byl člověk, který měl ty přísedíky 4 a byla to nějaká skupina nějakých SS-áků, který tady zahynuli na konci války. Jo. A oni nechtěli jít nahoru, protože věděli, že teda tam sice chvilku pobydou, ale pak musí do života a jaká je tam čeká karma. No, takže jako se jim nechtělo. Zajímavý jsou případy, kdy, to jsem měl asi dva ty případy, kdy se mstí svému nositeli. Jo, za to, co v jejich minulém společném životě mu ublížil. Vložen se mstěj. Jo. Taky zase se to dá do určitými vysvětlit. Já prostě už mám takovou náturu, já nikoho neodháním, vezlím, nestraším, ale snažím se všem vysvětlit, jako aby šli po dobrým a že to je tam jako nádherný a podobně. Vím, že jsem měl jednoho přísledníka, který nevím, jak se úplně dostal do Česka, protože to byl nějaký americký voják, který umřel ve Vietnamu při té válce, ale pak asi přes nějaký přísledníky se jsem dostal do týhle. Ten, s tím prostě nebyla rozumná řeč. Jo. Ten nechtěl prostě. No. A já nevím, jak to funguje, jestli prostě mi chodí ta inspirace i při rozhovorech s tímhle. A já jsem mu řekl, že tam na něj čeká maminka. Jo. Tam nahoře. A on se normálně rozbrečel. Já teda taky, protože ta emoce se na mě přenesla. Jo. A toho jako přesvědčilo. Protože k tý měl velice dobrý vztah, takže tu miloval. Teda, takže se podařilo jako přesvědčit, aby šel nahoru. Takže ty případy jsou opravdu
zajímavé věci.
No to jako já říkám to, já bych nevěřil tomu, co všechno jako je v téhle oblasti možný, to opravdu...
Exasne.
No, ne opravdu, jako to je fakt jako tak, tak jako řekl bych až jako opravdu zajímavý, jo, že... No, tady s tím knězem nebo něco takového, to jsou jako případy, jo. Jinak jsem ještě dostal teďko teda takový, řešil jsem jedno malý dítě, které mělo přísedlíka a tam je to docela zajímavý. Zajímavý v jedné věci, že taky už jsem tady myslím vyprávěl, že byl přísedlík, který vysvětloval, jak je gambler, že teda ty jednorutí banditi, že vlastně tam se navozují stav podobný meditaci. Jo, to jsem tady myslím vysvětloval, že to je zajímavý, ale že ty malé děti jsou pro ty přísedlíky přitažlivý, protože oni mají čistou energii. Že jo. Tam ani tělo, ani ta duše nebo to vědomí ještě nejsou zanesený. Takže oni tam rádi se dostávají a za normální okolností to dítě má poměrně jako silnou tu ochranu ještě, aby se tam tom síli dostala, ale teďko, no, snad to můžu říct, aniž mě někdo napadne, ale prostě očkování na to nemá dobrý vliv. Jo, protože když se vlastně už samotný to píchnutí tou jehlou je pro to malý dítě, které se dělají strašně brzo teďko, tak je to šok a ty jedy a tam se právě oslabí ta aurická ochrana toho dítěte a ten přísedlík se tam jako daleko s nás dostane, než by se dostal do normálního zdravého dítěte. Takže jako nemálo dětí, které má problémy po očkování, tak ty problémy jsou ještě teda působený tím přísedlíkem. Je to, no, je to taková... No, já samozřejmě nemůžu dát nikomu žádnou záruku. Doufám, že mě žádný doktoři nebudou předvolávat pro rozšíření nějakých falešných...
Ale určitě ne, Míro, protože oni sami neví, takže co by blbli zase, že samozřejmě.
No, já... Protože se snažím jako lidem předávat nějaké informace, které by jim v životě mohly pomoct, tak je pravda, pokud jsou tam nějaký vážný dlouhodobý problémy, tak to může být jako způsobený tím, že prostě je tam ten přisedlík. Jo. Protože tam, abych to vysvětlil trochu, tam dochází k určitému konfliktu těch dvou duší. Jo. Protože ta duše toho malého dítěte přes tu první čakru vlastně tvoří to tělo. Ono se to určitě míry učí a tvoří to tělo. No a teď, když tam do toho se motá nějaký ten přísedlík, tak to vlastně do určité míry jako ochromuje tu tvorbu toho těla, takže to prostě je zhoršený imunitní systém. To dítě bývá někdy nevyvinutý, má různé drobné potíže a alergie a takové věci. Takže, no, doufejme, že se tady toho poměrně rozumné době více změní a budou se tyhle věci posuzovat i z takového toho hlediska, no. Protože zase se obávám, že pokud se takovýto přisedlík neodešle, že ty zdravotní problémy je těžký nějak odstranit.
No.
Jinak zase je potřeba upozornit na jednu věc, že říkám dva případy, kdy jsem stili, ale nesetkal jsem se s případem jako zlé bytosti. Jo? Ve většině případů to byly nešťastné bytosti. Jo? Byl taky jeden opravdu zajímavý případ, kdy jsem vlastně, protože já o těch lidech nevím nic, já mám akorát fotku, jo. Nevím vůbec nic, že mají problémy a fotku. A když jsem se bavil s tím přísedlíkem, tak on to byl sebevrah. Jo. A tam je ta situace u těch sebevrahů je komplikovaná, protože ty lidi, pomíním ty lidi, kteří třeba trpí rakovinou a nevylečitelnou a nějakým způsobem si pomůžou ze života, ale ty lidi, kteří vlastně pro pocit vlastně utrpení, nešťastný lásky nebo něco takového, spáchají sebevraždu, tak oni vlastně ztratí to, co na tom v životě bylo dobrý, a jim jídlo, sex a podobně, a zůstane jim to vědomí. Jo? A to, to vědomí, ta negativní emoce tam zůstane. Jo? Takže to jsou hodně nešťastní bytosti. A ty, když se potom teda přisednou, tak to má jako dost negativně, samozřejmě to ovlivňuje toho nositele, tu původní duši, protože to prostě nemůže neovlivnit. Jo. V každém případě je potřeba si uvědomit jednu věc, že ta duše, ten přísedlík nějakou formou odčerpává tu energii. Jo. Mm-hmm. To znamená, já jsem dělal, teda pomáhal kamarádovi, který jako taky jsem prostě, on se hodně potuluje po nemocnicích a po domových důchodců, tam jako pokud můžu, doporučuji, obzvlášť pokud se jedná o zdravotní personál nebo i ty lidi, co navštěvují, když musíte do nemocnice, dělejte si opravdu velice pečlivě tu ochranu, to ochranné vajíčko. No. Je to opravdu důležité.
Ale
Chtěl jsem ještě jako říct, že třeba ten můj kamarád, ten prostě on na tom byl jako opravdu bídně energeticky. Jo. Říká, že už nemůže. A ten kamarád Honza, jak z toho Homosignum, jak to měřil, tak mu změřil, že má energii 8,5 tisíce. Jo, průměr v České republice asi 23 že, tisíc. Jo. A měl tři přísedlíky, jak to tam chodil. Potom, když se ho odehnal, tak mu energie šla na 35 tisíc. Najednou se cítil úplně. A nebyly to nějaký, co by mu vložně působily jako komplikace. Oni, říkám, ty bytosti nejsou zlý. Jo. Ale abych se vrátil teda k tomu, jak měl toho přísedlíka sebevraha, tak jsem se s tím dotyčným teda bavil a on mi řekl, že jeho kamarád před 2,5 lety spáchal sebevraždu, což jsem vůbec nevěděl. Takže to bylo zajímavé, že jako ta potvrzení, ty informace, což byl pravděpodobně on, který, no ale jako ty případy jsou opravdu velmi rozmanitý. Jo. Asi takovej nejpitoresknější, nebo já nevím, kdo řekl, případ byl, kdy vlastně to byly jakoby dva přisedlíci. Jo. A to vzniklo, jako, ale on to nebyly dva přisedlíci, on to byl přisedlík přisedlíka. To znamená, někdo měl přisedlíka a umřel, a nevěděl, že jako má jít nahoru a přisedl někam a ještě přisedl s tím druhým. Jo. A teď tam byli dva a jako působili docela ošklivý věci. Ten shodou okolností, ten, co se přisedl, ten jako nově zemřelý, tak jsem stil tam tomu. Že jo. A působil mu opravdu příkoří. No, mně se podařilo nějakou odeslat, no ale on se po nějaké době se potíže začaly objevovat znova. A on se vrátil, ten druhý přisedlík, jo, ten, co byl přisedlý původně na tamtom nositeli. Já jsem se ptal, co tu děláš, jako proč jsi tady, a on říkal, když já jsem tady jako předtím, jako tomu tady to neřídil, já jsem si to chtěl vyzkoušet, jaký to je, jako být v tom těle, jako sám. A já jsem říkal, no a proč ubližuješ? A on říkal, když já nic jeho neumím.
No.
Já jsem tady měl jenom to, on mu ubližoval, on se mu mstil.
Tak jako si když to se nechal, zeptáš policajtu, co dělají, že škodí, když já nic jiného neumím. To jsem se přímo vyloženě s dvouma takhle bavil. Řekli, my nic jiného než policajty dělat neumíme. Pojďme, když škodíte, my nic jiného dělat neumíme. Řekli, je to dělat něco jiného, neumíme. No a je to. Můžeš si za to být na ně jako zlej, velmi těžko. On nic jiného prostě neumí.
Takže tyhle ty bytosti jsou v převážné míře opravdu nešťastný. Já aspoň z mojí zkušenosti jsem se nesetkal s bytostí zlou. Jo. I ty, co jsem stili a ubližovali, tak to byly vlastně bytosti, které jako jsem stili, protože byli nešťastní, protože jim bylo ublíženo a měli pocit, že tam staje nějakým spravedlivým odvděčením se a to vysvětlení teprve, protože v podstatě by se dalo říct, že já ať živím, či jemně hmotným bytostem nepohám ničím jiným než informací, jo, předáním informace a považuji to ze svého hlediska za to nejdůležitější, protože každý člověk musí pracovat sám, musí to sám pochopit a sám na sobě pracovat. Nikdo za nikoho nic nemůže udělat.
Tak.
O tom tady mluvím mnohokrát. Jo. Jinak ještě tady trošku odbočím, ale já jsem nedávno byl požádán nějakými bytostmi z hůry, abych stále prosil nebo žádal lidi, že je to velice důležité, aby opravdu v této době na sobě co nejvíce pracovali. Že to je to rozhodující, co nás může posunout. Tak to vyřizuju teda v tomto fóru. Takže jinak říkám, já jsem se nesetkal nikdy s někým, kdo by byl jako s tím přísedním, co by byli zlí. V podstatě to byly všechno nešťastní bytosti, který jsem to vysvětlil. Ještě to vlastně dělám tou formou, že jim vždycky posílám energii ze srdeční čakry, těm přísedlíkům, což má někdy jako zajímavý účinek, protože se setkávám s tím, že říkají, co to je, to neznám. Jo, že třeba za život nezažili skutečně lásku. Jo. Protože ty příběhy, některý to, jak co se lidem děje, to je někdy fakt hrůza. Jo, docela. Jaký mají životy, jak se k ním kdo choval v životě. A tak já jim vlastně vysvětlím, a takhle, ale energie, když půjdeš tam nahoru, tak je tam prostě tam takových bytostí, které ti tuhle energii budou předávat, je hodně, což mu nelžu, jo. Ty bytosti tam jsou, že jo. Čekají na ně třeba příbuzní, který mu předávají lásku. No. Nebo možná už jsem tady vysvětloval, nebo vyprávěl, že s alkoholikům vysvětlu, že nahoru můžou jít a tam můžou pít alkohol, jaký chtějí, jakékoliv množství, a ještě jim ke všemu nebude špatně z toho. Jo. Nebudou mít teda tu
dolní. A nelžeš jim trochu, nelžeš jim?
Ne, nelžu. Ne. Ono akorát je tam jeden aspekt, na který si přijdou sami.
Je tam ještě některý, který nejsou přisedlící. Ne, rádi.
Ne, tam je ale aspekt toho, co platí zcela obecně. Když můžeš mít kdykoliv něco, co se ti tady zdá nedostupný, nebo to, tak je to prostě přestane bavit. Jo, prostě můžeš si představovat nějaký úžasný jídlo, já nevím, kaviár se šampaňským, jak říkal Verich, že jo, k snídani. No ale když to budeš mít každý den, tak tě to přestane bavit. Že jo?
Ano.
Takže tam je vlastně, já už jsem o tom tady mluvil, že mnozí lidé mají představu o ráji, když přijdou, takže je to, že se jim tam budou realizovat jejich nesplněné přání a touhy tady na zemi. Což je zásadní omyl, protože když se jim budou dlouhodobě splňovat, tak je to přestane bavit.
Tak je přestane bavit, samozřejmě.
Ano. Já to přirovnám, říkám, s tím tenisem, když tam budu hrát tenis, ale každý míček vyhraju a každý úder se mi podaří tam, kam chci, no tak to člověka musí přestat bavit. Jo, jo, bude o to bavit chvíli, jo. To možná, jo.
Chvilku bude euforie a nakonec se vlastně řekne, ale to vlastně ano, nemá cenu. Tak.
To je, já už jsem tady ten vtip vyprávěl, jak přijde člověk, teda po smrti někam přijde tam a tam ho přivítá nějaký ten uvaděč. A tak řekl, tady můžeš jako být a můžeš jíst, co chceš, a on si tam žije a teďko má různý zábavy a pije a jí, co a baví ho to, ale prostě ho to přestane bavit a přijde za tady tím místním zřízencem. Říká, ale já bych jako chtěl něco dělat. Jo. Tady já bych chtěl pracovat. A on říká, ne, to se tady nedělá. No ale já bych fakt chtěl pracovat, tohle, to je otrava. On říká, no ne, to tady není. A on říká, no tak to já radši půjdu do pekla. A on řekne, a kde si myslíš, že seš?
Jasně. Hele, Míro, dostaneme se k dotazům, je to pár dotazů.
Jo, já jsem skončil.
Výborně.
Můžu skončit, jak mu pověděl, bych ještě dál, ale v podstatě mám něco, co můžu v pohodě říct příště a ani se do toho tématu netýká.
Ono možná v tom budeš pokročovat v rámci těch dotazů. Nechci zdržovat, píše tady Marie, myslím. Takže stručně, jakými způsoby či formami se ten přisedlík či přisedlíci do nás dostanou? Píše.
No, já nevím úplně přesně, jak bych odpověděl na tuto otázku, jakými způsoby. Oni se prostě přivtělí. Jo. Principiálně to není složitý. Podstata je, proč se do nás dostanou.
Ano, přesně tak, ano. Asi to mělo tak vyznít, ta otázka. Proč?
Dostanou se proto, protože máme oslabený ten jemně hmotný imunitní systém. Ta naše ochrana je slabá. Což právě bývá, jak jsem o tom mluvil, v důsledku třeba u těch dětí, v důsledku toho očkování, nebo se to stane v důsledku nějaké traumatické životní události, nebo, jak jsem o tom taky mluvil velice často, u těch alkoholiků, protože ten alkohol nebo nějaká ta jiná droga oslabí ten náš imunitní aurický systém a pak teda ten přisedlík alkoholík, který si to užívat, tam daleko s nás dostane.
Mm-hmm. Dobrý, já mám tu mraky dalších otázek.
Dobře, koukám. Jsme říct dřív. No.
Ono se tady dokonce podařilo rozchodit ten Skype. Mě tady píše nějaký posluchač, že to nešlo opravdu, ale že už to jde, tak jsem to zkusil, to opravdu jde, se tam objevily otázky. Můžou, to je taková bizarní otázka, můžu přisedlíky donutit k sebevraždě? Nebo můžou přisedlíci donutit k sebevraždě? Tady napsáno, můžou přisedlíci donutit k sebevraždě.
Ano. Samozřejmě, pokud...
Jo takhle, jestli můžou... Já jsem to pochopil tak, jako jestli toho přisedlíka, jestli může donutit k sebevraždě, ale on vlastně neexistuje. Ano.
Mohou se o to pokoušet, můžou tam být nutkání a nedá se 100% vyloučit, že se to opravdu povede.
Jasně.
A myslím, že by to nebyl až tak úplně výjimečný.
Ojedinělej případ, určitě.
Já jsem zažil i teda jako shodou okolností relativně blízké osobě jako černýho mága, který, protože nemůže útočit. To se taky stává, že nikdy nemůže útočit přímo na toho člověka, který má dostatečně silnou ochranu, tak se přisednou na někoho blízkého, který tu ochranu nemá a přes něj útočí. Nebo ubližujou tak.
Tady je taková taky zajímavá otázka ohledně toho Rockefellerova. Kam se dostal podle tebe takový Rockefeller teď po smrti? Jestli se z něj taky nestane přisedlík? Co se stane s takovými různými lidskými zimdami?
Já myslím, že pan Rockefeller má dost dobré informace.
Já myslím, že má dost dobrou tlačenku, aby ne.
Takže, no... Ale tam jsou prostě ten astral má různé úrovně, jo? Kam se člověk dostává podle své frekvence vibrací. Ale myslím, že se do toho křesťanského nebo židovského pekla jako nedostane, protože on ví, že nic takového neexistuje. Že tam si vlastně tu realitu člověk tvoří. Ale docela bych se divil, kdyby byl v těch... Protože tam jsou různá pásma, jo? V té astrální realitě po té smrti. A každý se tam dostává podle úrovně své frekvence vibrací.
Takže vlastně křesťani si to své peklo vytváří vlastně sami tím, že si ho jaksi zmotní a pro toho, kdo tomu na to nevěří, tak ten se tam dostat nemůže, jestli tomu správně rozumím.
Ano.
Takže
to je taky ten vtip, přijde do toho pekla a tam vidí a tam se jako v baru a ženský a teď tam pijou a pak jde dál a zase s tam radujou a tak on říká, že to tady není tak hrozný a pak jdou dál a teďko tam vidějí ty kotle a jak se tam biču a škvířej a on říká, ježišmarja, co je tohle? On říká, to si nevšimli, to jsou křesťani, oni to tak chtějí.
My to chtějí, no, přesně, to je ono. Další. Chtěla bych se zeptat pana Zelenky, jestli je možné a pomůže to vysílat osobě, která je napadena přisedlíkem, lásku a světlo přes srdeční čakru. Jestli to té osobě pomůže se zbavit přisedlíka? Jo, když ji budu vysílat energie lásky.
To nemohu zaručit, jo, to nevím. Já se obávám, že to chce opravdu... Jestli někdo pracuje a není schopen se na toho přisedlíka napojit, aby mu to vysvětlil, tak bych posílal velice silnou zářivou energii do centra toho člověka, toho nositele a v podstatě jako se snažil tím zářením toho přísedlíka dostat pryč. Jo, opravdu si představit mohutnou zářivou energii, klidně to může jít v té srdeční čakry. Jo. Ale podstata je, musí to jít jako principiálně něco jako laser, laserem doprostřed toho člověka, klidně do srdeční čakry a odtamtud jako výbuch toho zářivého světla, který ho prostě vytlačí. Rozhodně nepomůže udělat ochranný vajíčko, protože to ten přísedlík zůstává vevnitř. Ale jako posílat lásku ze srdeční čakry, ale doporučuji posílat s vědomím, posílat tomu přísedlíkovi. Jo?
Jasně. Tak ještě jednu dám. Zdravím, tady píše Broňa, znám muže, který je velice nespokojený se svým životem, napadá lidi kolem sebe, rodinu, spolupracovníků a vadí mu, že jiní jsou spokojení se svým životem. Začal být nemocný, ale lékaři nejsou schopni zjistit jeho původ nemoci. Je mu možné nějak pomoci tímto způsobem? Má to jen v hlavě? Co si o tom myslíte?
Jako může mít toho přísedlíka, to se prostě nedá vyloučit. Jo? To, ale takhle obecně to nejsem schopen říct. Jo? Ještě bych chtěl teda, jestli už tam není dotaz, nebo máš tam ještě dotazy?
No, řekněme, že ne, oni jsou takový dlouhý, to je špatný.
Tak je skovej na příště.
No, jasně.
Jo? Když tak mě pošli třeba, jestli můžeš, to je jedno.
No, já to nechám na příště, já to tady si dám do
no, hlavně, tvýho. Aby tam zůstali uložený. Jo?
Jo, to zůstane.
Ale ještě jednu podstatnou věc bych chtěl upozornit. To, že se odstraní přísedlík, ještě nemusí, neznamená, že u toho člověka, do toho nositele takzvaného, musí dojít k okamžitý radikální změně. Protože tam jsou dvě věci. Za prvé, je tam otázka, jak ten člověk vypadal předtím, než ten přísedlík přišel. Protože to i to mohl být charakterově záhadný člověk, který vlastně jenom si přitáhl odpovídajícího přísedlíka. To je jedna věc. A druhá věc je, pokud ten přísedlík tam byl delší dobu, tak existuje něco, jako je osobní morfogenické pole. A to osobní morfogenické pole vlastně vytváří určitou setrvačnost chování toho člověka, takže je nutné počítat s tím, že vlastně ty špatné návyky, které měl, se musí postupně vyplavit. To považuji ještě za důležitý, protože aby si lidi nemyslili, tak přísedlík je pryč a všechno. Znám případy, kdy se to opravdu radikálně změnilo, jo? Ale jsou případy, kdy ne.
Jasně, rozumím. Dobře. Míro, ono už je 21.01.
Já vím.
No, takže my musíme skončit. Ty otázky, které tady jste poslali mailem, tak ty, a nebylo na ně zodpovězeno, ty nechávám na příště, uděláme si, že to jsou nějaký tři, myslím, nebo čtyři. Já jsou takový dlouhý, nepište takový dlouhý otázky. Já vím, že kolikrát je těžký to vysvětlit, ale raději krátký, protože ono potom to zabere moc času. Tak, takže toto a my skončíme a měj se moc krásně. Děkuju za velmi zajímavou relaci. Ostatně posluchači a diváci velice chválili, že prej to je velmi zajímavý a že se s tím jinde, zatím nikde jinde s nějakým něčím takovým nesetkali. Více mě tady píše taky posluchač, jo?
Já před rokem skoro taky ne.
No. A takže to je fakt zajímavý, no. Dobrý, tak jo, Míro, díky moc.
Tak já se taky loučím, nashledanou, dobrou noc.
Tak, já taky a poslouchejte dál Svobodný vysílač.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.